რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მოგიწყობთ 16 იანვრის საპროტესტო აქციაზე სახელწოდებით არა გასპრომს.
ჩვენთვის მიუღებელია გასპრომის გაძლიერება საქართველოში. გარდა ამისა, ის უნდა დაინახოს რუსეთმაც, რომ საქართველოში გარდა იმ ჯგუფისა, რომელიც არის ხელისუფლებაში, რომელიც გვატყუებს ამ მოლაპარაკების შესახებ, არსებობს საზოგადოებრივი მძლავრი აზრი, რომელიც არ შეეგუება რუსეთის ინტერესების გაძლიერება საქართველოში.
ფევრიდან გამარტივდება თურქეთის როშის ქვეშ მცურავ გემებზე ქართული მეზღვაურების დასაქმება.
არის პერსპექტიული დასაქმების ხრივ, გვაქვს შანსი მიმოგზაუროთ სხვადასხვა ქვეყნებში, არის მაღალანაზღაურებადი.
გამომცემლობა რადარამიმ ქართულად თარგმნა და გამოსცა ტომ ვალდერბირთის წიგნი საგზაო მოძრაობა, რატომ ვატარებთ მანქანას ისე როგორც ვატარებთ და რას ამბობს ეს ჩვენს შესახებ, რომელიც როგორც ვარაუდობენ დიდ სარგებელს მოუტანს როგორც ქართულ მძღოლებს, ასევე ფეხით მოსიარულეებს.
საქართველოს არიან საკმაოდ აგრესიულები, ანუ ყველას უნდა თავისის გატანა და უფრო ეგოისტურად ატარებენ და რაც თავი, ანუ არის თავი იმდანაც უსაფრთხოების წესებს, არ ყველა ხშირად წესებს, რახან მიაჩნიათ რომ ამით უკეთეს ხდიან მოძრაობასთან, ესე უფრო მარტივი არის სინამდვილეში.
მოისმენთ ნემდინარა კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. არა გასპრომს ამ სახელწოდებით 16 იანვარს აქცია გამართა მთავრობის კანცელარიის წინ. აქციის ორგანიზატორები არასამთავრობო ორგანიზაციები და მოქალაქეები არიან. ისინი რუსეთთან, კერძოდ კი კომპანია გასპრომთან ურთიერთობის გაღრმავებას ეწინააღმდეგებიან. მათი თქმით, ხელისუფლებასა და გასპრომ შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები შესაძლოა ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს ინტერესებს. მოისმინეთ თეა თოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
საუბარია ბუნებრივი აირის მოწოდებასთან დაკავშირებით გასპრომთან დადებულ ხელშეკრულებაზე, რომელიც ყოველწლიურად აღდგება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ 11 იანვარს განაცხადა, რომ ამჯერად რუსული მხარე ცვლილებებს ითხოვს.
ამ შემთხვევაში მოთხოვნა არის, რომ შეიცვალოს ხელშეკრულებების პირობები, კერძოდ გადავიდეთ პულა დანაზღაურებაზე, ანუ 10% გატარებული მოცულობის 10% რომელიც მოგონდა, ამის მაგივრად ჩვენ გადაგვიხადონ თანხები. ეს მოლაპარაკებები ჩვენ უკვე დიდი ხანია დაწყებული გვაქვს, რამოდენიმე შეხვედრა გაიმართა, თუმცა შეთანხმება მიღწეული არ არის.
საზოგადოების ნაწილის თვალსაზრისით გასპრომთან ურთიერთობის გარღმავება საქართველოს რუსეთზე დამოკიდებულს ხდის. აქციის მონაწილე პოლიტოლოგი ელენე ხოშტარია ამბობს, რომ თავრობას ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთმანეთის საწინააღმდეგო არგუმენტები აქვს.
ჩვენთვის მიუღებელია გასპრომის გაძლიერება საქართველოში. გარდა ამისა, ის უნდა დაინახოს რუსეთმაც, რომ საქართველოში გარდა იმ ჯგუფისა, რომელიც არის ხელისუფლებაში, რომელიც გვატყუებს ამ მოლაპარაკების შესახებ, არსებობს საზოგადოებრივი მძლავრი აზრი, რომელიც არ შეეგუება რუსეთის ინტერესების გაძლიერება საქართველოში.
მიზეზები, რომლის გამოც საქართველოს გასპრომის მოთხოვნებს არ უნდა დათანხმდეს, აქციის მონაწილეებმა 12 პუნქტად ჩამოწერეს. მათ შორის მთავარი არგუმენტი ის არის, რომ აზერბაიჯანი მზადაა საჭიროების შემთხვევაში გაზის მოწოდება გაგზარდოს. პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე კი აცხადებს, რომ გასპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკებები შესაძლოა არც ძალიან სახიფათო იყოს, მაგრამ ისივე თქმით, ცუდი ისაა, რომ თავად ხელისუფლება გაურკვევლობაში იმყოფება და შესაბამისად არც საზოგადოების კითხვებზე აქვს პასუხები.
შეიძლება ეხა სასწაული ისეთი ასეთი ცუდი პრინციპი ამეთავზე აღხდება, მე ესე მგონია, რომ სასწაული ცუდი მაგალითად ასეთი აღხდება, მაგრამ როცა მთავრობა ამდენი ხანი ვერ დაალაგა კომუნიკაცია, ვერ ჩამოყალიბდა რა უნდა უთხრა თავის მოსახლეობას, რომელიც ანგარიშვალდებულია, როცა მთავრობა ავლენს აგრესია, როცა მოსახლეობას უჩდება მის მიმართ კითხვები და როცა მთავრობა აშკარად ასევე ვერ ჩამოყალიბდა რა უყოს გასროსა სოკარს, ესა დიდი პრობლემა.
4 საათისთვის კანცელარიის წინ 200-მდე ადამიანი შეიკრიბა. მათი ორგანიზება ძირითადად ფეისბუქის მეშვეობით მოხდა. აქციას კონცერტის სახე მიეცა.
არა მარტო ეს აქცია, არამედ დარწმუნებული ძალიან ბევრი აქცია გამართება იმის საწინააღმდეგო, რასაც ქვია საქართველოსი გასპრომის შემოსვლა და ხალხი იქნება ერთსულოვანი.
ამბობს აქციაზე მოსული ვანო მაღალაშვილი. აქციის კიდევ ერთი მონაწილე გოგი ქავთარაძე კი აცხადებს, რომ ისინი მოსალოდნელი საფრთხის წინააღმდეგ გამოდიან.
გაჩუმების უფლება არანაირად არ აქვს, იმიტომ შეიძლება ჩვენ ერთ დღეს გავიღვიძოთ და დავხვდეს ხელმოწერი დოკუმენტი, სადაც ძალიან ბევრი მავნებლური პუნქტი იქნება და რაც შეუშლის ხელს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, ენერგოუსაფრთხოებას და ევროატლანტიკურ მიმართულებას.
Թորնիկե Շարաշյանի ձեզքմիտ կե բունեբրիվի էրում գազպրոմից դա սոկարից իտխով են մոլապարակի բեպս գարգու ուլ դետալեպի արգախմա որդես, թումցա մի ուղետ ավոտ ամիսա խելի սուպլեպա ունդը չամուղալև դեզի մեսի ճեպս է, ռոմլ
Tbilisi's kuchebshi, ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
The Georgian soldiers have performed professionally.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
Great courage.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
გამოგცობთ გადაცემას. თებერვლიდან გამარტივდება თურქეთის როშის ქვეშ მცურავ გემებზე ქართული მეზღვაურების დასაქმება. ეს შესაძლებელი იქნება საქართველოსა და თურქეთ შორის მეზღვაურთა კომპეტენციის სერტიფიკატების ორმხრივი აღიარების თაობაზე ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერის შედეგად, რომელიც გაფორმდა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის შესაბამისი კონვენციის ფარგლებში. მოისმენეთ ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ გაიმართება თურქეთის რესპუბლიკასთან მოლაპარაკებები, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები თურქულ გემებზე დასაქმნენ და მათი შრომითი უფლებები იყოს დაცული. სააგენტოს ხელმძღვანელი მამუკა ახალაძე ამბობს, რომ ეს ცვლილება ხუთწლიანი მუშაობის შედეგია.
არ არსებობს არანაირი ბარიერი იმისთვის, რომ ქართული მეზღვაური დასაქმდეს დაუშვათ ევროკავშირის დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე, ან თუნდაც დიდ დროშის სახელმწიფოების ქვეშ, როგორც არის პანამა, ლიბერია, მარშალის კუნძულები და ასე შემდეგ. ჩვენ მუშაობთ, ვაგრძელებთ მუშაობას, იმედი გვაქვს, რომ ახლო მომავალში ჩვენ მოახერხებთ და ნორვეგიასთან და დიდ ბრიტანეთთანაც გავაფორმებთ მემორანდუმს, რაც არასდროს არ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში.
ბათუმში 9000-ზე მეტი მეზღვაურია რეგისტრირებული. ბათუმის საზღვაო აკადემია ყოველწლიურად 1000-ზე მეტ მეზღვაურს ამზადებს. გემის მომავალი ელექტრომექანიკოსი თორნიკე ფუტკარაძე ამბობს, რომ მისთვის ეს პროფესია ძალიან მნიშვნელოვანია.
არის პერსპექტიული დასაქმების ხრივ, გვაქვს შანსი ვიმოგზაუროთ სხვადასხვა ქვეყნებში, არის მაღალანაზღაურებადი.
აკაკი კაცაძეც, რომელიც ბათუმის საზღვაო აკადემიის სტუდენტია, ამბობს, რომ ეს პროფესია ყველაზე მეტად პერსპექტიულია.
ეს პროფესია პერსპექტიულია და მაღალანაზღაურებადიც არის. ამიტომ ავირჩი დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი პროფესიით სამუშაოს ავიპოვი სხვადასხვა კომპანიებში.
იმისათვის, რომ მეზღვაურები დასაქმნენ და სტანდარტები იყოს დაცული, მოლაპარაკებები საქართველოს საზღვაო სააგენტოსა და თურქულ მხარეს შორის ზუსტად მოერთვეში დაიწყება. შეხვედრა საზღვაო ტრანსპორტის დეპარტამენტისა და მეზღვაურთა პროფკავშირების წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. მოლაპარაკებებში ამ ეტაპამდე ჩართული იყო საერთაშორისო მეზღვაურთა პროფკავშირების წარმომადგენლებიც. საქართველოს მეზღვაურთა პროფკავშირების უფროსის მოადგილე ოთარ დავითიანი ამბობს, რომ არასანდო კომპანიებში თვითნებურად დასაქმებული მეზღვაურების უფლებების დარღვევის ფაქტი არც თუ ისე ცოტა. მხოლოდ ბოლო სამი წლის განმავლობაში მათი ჩართულობით აღებული ნაცდური ხელფასის ჯამი 2 მილიონ ლარს შეადგენს.
აზღვევასთან, მათ უსაფრთხოებასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი პრობლემაა და იქ სადაც ხელის მოწერა იქნება პროფკავშირების, ეგ იქნება უკვე ყველანაირად დაცული. ეგ არის მთავარი, ასე ვთქვათ, წარმატება ამ მოლაპარაკების შექმნაში.
სააგენტოს ხელმძღვანელი მამუკა ახალაძე ამბობს, რომ მეზღვაურებმა თავი უნდა შეიკავონ თვითნებურად დასაქმებისგან და დასაქმებამდე აუცილებლად უნდა მოითხოვონ გემთმფლობელთან ხელშეკრულების გაფორმება.
ვერ ვიტყვი, რომ მეზღვაურთა უფლებების დარღვევა არის მასშტაბური, იმიტომ რომ წლის განმავლობაში რამოდენიმე кейსთან გვაქვს შემთხვევა. მეტწილად ეს ერთეული შემთხვევა, როდესაც მეზღვაურების ხელფასებს არ უხდიან უფლებები ერღვევათ, არის როდესაც ისინი თვითნებურად საქმდებიან და უშუალოდ მიდიან საზღვარს გადაკვეთენ საქართველოს, ჩავლენ თურქეთში. თურქეთში ახალ რამე რომელიმე კომპანიას, რომელიც არა სავალდებულო თურქეთის დროშის ქვეშ დაცურავდეს, ჩვენ გვაქვს უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ნებისმიერ მეზღვაურს შეუძლია მოვიდეს ჩვენთან, მოიტანოს მისი ხელშეკრულება, გვანახოს, გაიაროს კონსულტაცია.
თურქეთის რესპუბლიკამ, რომლის დროშეთაც 6-ზე მეტი გემი დაცურავს ქართული სერტიფიკატი და შესაბამისად მეზღვაურთა კომპეტენცია, 2015 წლის დეკემბერში აღიარა. პროცესს წინ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 5-წლიანი მუშაობა უძღოდა. მეზღვაურთა კომპეტენციის ორმხრივი აღიარების მემორანდუმი ამ ეტაპისთვის 43 ქვეყანასთანაა გაფორმებული. შრომის უფლებების დაცვა, სამედიცინო და სერტიფიცირების სტანდარტები, სააგენტო ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებების შესრულებაზე მუშაობს. პარალელურად დაწყებულია საზღვაო შრომის საერთაშორისო კონვენციის იმპლემენტაცია, რომლისთვისაც სააგენტომ ევროკავშირის გრანტი მოიპოვა. კონვენციის ამოქმედების შემდეგ, როგორც ამას სააგენტოს ხელმძღვანელი მამუკა ახალაძე ამბობს, სავალდებულო ხდება საკრუინგო კომპანიების სერტიფიცირებაც. ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების ფარგლებში კი სააგენტომ დოკუმენტი 12 კომპანიას უკვე გადასცა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხი.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორი ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის უსუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც კობალიკლიკაძე მოამზადა.
სტამბოლის ცენტრში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ თურქეთის პრემიერ-მინისტრ მაჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ ასეთი ტერორიზმი სირიაში მიმდინარე ომისა და ხელისუფლებაში წარმოქმნილი ვაკუუმის შედეგიაო. თუმცა თურქეთის კონსერვატიულ გაზეთ მილიეთ საინტერესებს, თუ შექმნილ სიტუაციაში რამდენად დიდია თავად თურქეთის მინისტრთა კაბინეტის პასუხისგებლობა. გამოცემამ შემდეგი შეკითხვებით მიმართა აჰმედ დავუთოღლუს: რომელის სახელმწიფოები და ხელისუფლებებია დამნაშავე ძალაუფლების ასეთი ვაკუუმის შექმნაში? რა პოზიცია დაუპირისპირა თქვენმა მთავრობამ ამ ვითარებას? და იზიარებს თუ არა პასუხისგებლობას დასავლეთთან ერთად თქვენი მთავრობა სირიაში სამოქალაქო ომის მიმდინარეობასა და ესკალაციის ამჟამინდელ დონეზე? უწევს თურქული გამოცემა მილიეთი და მორიგი შეკითხვით მიმართავს თურქეთის პრემიერ-მინისტრს. დროის უკან დაბრუნება რომ შეგძლებოდა, დაუჭერდით თუ არა ისევ მხარს სირიის ოპოზიციას? დაიჭერდით თუ არა მხარეს სირიის სამოქალაქო ომში, რომელიც თქვენი თქმით ტერორიზმის უდიდესი წყაროა? ყველა ეს პასუხგაუცემელი შეკითხვა ჯერ კიდევ გუშინ უნდა დასმულიყო, როდესაც პირველი არასწორი ნაბიჯები გადაიდგა სამწუხაროდ აფეთქებით გამოწვეულ ხმაურში. ამ შეკითხვების მოსმენა უკვე აღარავის აინტერესებს, უწევს თურქული გამოცემა. იტალიის კათოლიკური მიმართულების გამოცემა ავენირე კი თურქეთში მომხდარ ტერაქტში, რომელიც სტამბოლის განცხადებით სირიული წარმომავლობის თვითმკვლელმა ჩაიდინა, პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდუანის პასუხისგებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ციტატა პუბლიკაციიდან: პირველი ნაბიჯი, რას ტერაქტიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ ერდუანმა გადადგა, მედიის მორიგი ჩახშობა იყო. ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმ რეჟიმის გონება შეზღუდულობისა, რომლისთვისაც სულ ერთია გამჭვირვალეობა და დემოკრატია. სამაგიეროდ დევნილთა მისაღებად ევროკავშირისაგან დამამცირებელი გადასახადების მიღებას არ თაკილობს. ერდოანმა ყველაფერი გააკეთა, რაც შეეძლო, რათა უკიდურესად დაეძაბა ისედაც რთული ვითარება რეგიონში. წერს იტალიური გამოცემა ავენირე და დასცენს, რომ იმის მაგივრად, რომ რეგიონში მოგიზგიზე ხანძარი ჩააქროს, თურქეთი თავად იქცა ყველაზე სახიფათო გამჩაღებლადო. თურქეთის მთავრობის ბევრი წევრი ბუზგუნებს იმაზე, რაც ადრე დაფარული იყო. მთავარი პრობლემა სულთანი რეჯეპ ტაიპ ერდოანია, წერს იტალიური ავენირე. პოლონური გამოცემების მთავარი თემა კი პოლონეთის კონსტიტუციური სასამართლოსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმის გარშემო ვარშავასა და ბრიუსელს შორის წარმოქმნილი უთანხმოებაა. პრეზიდენტ ანჯეი დუდას კონსერვატიული მთავრობა საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და კონსტიტუციური სასამართლოს რეფორმის ინიციატივით გამოვიდა. პოლონეთის მმართველი სამართალი და სამართლიანობის პარტიის ამ ნაბიჯში ამ ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის ხარისხის შესუსტებისა და მათზე პოლიტიკური პარტიის გავლენის გაძლიერების საშიშროებად დაინახეს ბრიუსელში, რის გამოც ევროკომისიამ ვარშავის სამ ჩანაფიქრის მონიტორინგი გადაწყვიტა. ლიბერალური გაზეტა ვიბორჩა შეახსენებს პოლონეთის ამჟამინდელ ხელისუფლებას იმ დემოკრატიული პრინციპებისა და სამოქალაქო უფლებების დაცვის ვალდებულებებსაც ქვეყანამ ევროკავშირში გაწევრინებით იკისრა. ციტატა პუბლიკაციიდან: ევროკავშირს აქვს უფლება გამოთქვას პროტესტი, როდესაც არ ხდება ევროპული ფასეულობების, დემოკრატიის პრინციპებისა და სამოქალაქო უფლებების დაცვა. ბრიუსელის შეშფოთება შესაძლოა გადაჭარბებული იყოს ისევე, როგორც იმათი შეშფოთება, ვისაც პრეტენზია აქვს, რომ პოლონეთში დემოკრატიას იცავენ, მაგრამ სწორედ ხელისუფლების მოვალეობაა იმის დამტკიცება, რომ ეს შიშები უსაფუძვლოა. მით უფრო რომ ევროკავშირი პოლონეთის მიმართ ტრუად განწყობილი ორგანიზაცია კი არ არის, არამედ გაერთიანება, რომლის ნაწილს პოლონეთის წარმოადგენს და რომელზეც ყველა ჩვენგანი ერთიანად ვაგებთ პასუხსო, წერს პოლონური გამოცემა გაზეთა ვიბორჩა. ევროკავშირის გათხილების გათვალისწინებას ურჩევს პოლონეთის მთავრობას კონსერვატიული ტაბლოიდი ფაქტიც, რომელიც ხაზს უსვამს იმას, რომ ევროკომისიამ პოლონეთის მიმართ პირველად გამოიყენა მკაცრი მონიტორინგის მექანიზმი და ვარშავას დასჭითაც დაემუქრა. ციტატა პუბლიკაციიდან: ეს არის სიგნალი მართველი სამართალი და სამართლიანობის პარტიისათვის, რომელმაც არჩევნებში გამარჯვებითა და ხალხის ნებით ბოროტად არ უნდა ისარგებლოს ყველა მისი პოლიტიკური ნაბიჯისა თუ ჩანაფიქრის გასამართლებლად, რომლის მიღწევასაც იგი ესწრაფვის. ამას გარდა პოლონელ ხალხს სამართლისა და სამართლიანობისათვის ხმა იმისთვის არ მიუცია, რომ მათ საკონსტიტუციო სასამართლოს რეფორმა სურდათ. ამის შესახებ საარჩევნო კამპანიის დროს საერთოდ არც ყოფილა საუბარიო, წერს პოლონური კონსერვატიული ტაბლოიდი ფაქტი. ბრიტანული დეილი ტელეგრაფი გერმანიის პოლიტიკური ელიტისა და მედიის მიერ სამართლის მიჩქმალვაზე წერს და მხედველობაში აქვს ადოლფ ჰიტლერის ნაცისტური მანიფესტის წიგნ მაინ კამპის „ჩემი ბრძოლის“ ახალი გამოცემა, რაც ერთგვარად გადაფარა ახალი წლის წინადღეებში კიონში ქალებზე მომხდარმა ძალადობამ. ცეტა პუბლიკაციიდან: როგორც ჩანს, გერმანიის მართველებს არ სჯერათ, რომ გერმანელ ხალხს შეუძლია თვალი გაუსწოროს მწარე სიმართლეს. სიმართლის ჩახშობის ეს ინსტინქტი თავს იჩენს მაშინას, თუ საქმე ეხება ერთდროს მომწამლელ დოქტრინას, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიპყრო მთელი ერი და ჰოლოკოსტამდე და განადგურებამდე მიიყვანა ევროპა, ან და რუსა აღმოჩნდების საშიში რეალობის წინაშე, რომ შენივე მთავრობის პოლიტიკის გამო ქალებისათვის უკვე აღარ არის უსაფრთხო გერმანიის გარკვეულ ქალაქებში ფეხი ციარული. ეს უკვე ხმად არაჯანსაღი ხასიათის გამოვლინებაა, წერს ბრიტანული დეილი ტელეგრაფი. გამოლიკვირის მთავარი საერთაშორისო პოლიტიკური მოვლენა იყო სახელმწიფოს მდგომარეობის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენება, რომელთაც ბარაკ ობამამ უკანასკნელად მიმართა კონგრესს. მიუხედავად პრეზიდენტის მიღწევებისა, მისმა გამოსვლამ დაუკმაყოფილებლობის გზნობაც დატოვა დაუმთავრებელი საქმეების გამო, წერს ფრანგული მემარცხენე ცენტრისტული ლემონდი, თუმცა იზიარებს ვაშინგტონ პოსტის მიმოხილველის დევიდ იგნაციუსის შეფასებას, რომ ობამას პრეზიდენტობა ძალიან რთულ დროს მოუწია. ციტატა პუბლიკაციიდან: იგი დონალდ ტრამპისა და მარინ ლიპენის ანტიპოდია. ობამას სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ საპროტესტო განცხადებებსა და რადიკალურ გადაწყვეტილებებს იგი დემოკრატიის ჟანგბადს, კომპრომისს ამჯობინებს. მაგრამ ობამას აკლდა უნარი სხვებით შეეყვანა ამ ფარვატერში. აკლდა ხელოვნება ევაჭრა პოლიტიკური ძალებით და გაეკეთებინა მოკლე, მტკიცე განცხადებები, როდესაც ეს საჭირო იყო და რასაც შეეძლო რთულ პერიოდში რეალობად ექცია ამ ბრძენი ადამიანის იდეები, წერს ფრანგული ლემონდი.
გობარი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ბოლო
ხოლშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. გამოცემლობა ადარამიმ ქართულად თარგმნა და გამოსცა ტომ ვანდერბილტის წიგნი საგზაო მოძრაობა, რატომ ვატარებთ მანქანას ისე როგორც ვატარებთ და რას ამბობს ეს ჩვენს შესახებ. რამდენიმე წუთში ამ წიგნის შესახებ მოგითხრობთ.
საქართველოს არიან საკმაოდ აგრესიულები, ანუ ყველას უნდა თავისის გატანა და უფრო ეგოისტურად ატარებენ და ასევე ანუ არის თავენ იმენა უსაფრთხოების წესებს, არ ყველა ხშირად წესებს რახან მიეჩნიათ, რომ ამით უკეთეს ხდიან მოძრაობასთან, ესე უფრო მარტივი არის სინამდვილეში.
მოისმენთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელიც ეძღვნება თანამედროვე მუსიკის საპულდო ფიგურას დევიდ ბოუის. ბოუი 10 იანვარს 69 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Thank you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გამომცემლობა რადარამიმ ქართულად თარგმნა და გამოსცა ტომ ვანდერბილტის წიგნი საგზაო მოძრაობა, რატომ ვატარებთ მანქანას ისე როგორც ვატარებთ და რას ამბობს ეს ჩვენს შესახებ. ამ წიგნში ავტორი არაერთი მეცნიერული კვლევისა და დაკვირვების საფუძველზე აჩვენებს საინტერესო კავშირს მანქანის ტარების მანერასა და მძღოლის ფსიქოტიპს შორის. აჩვენა როგორ ატარებ მანქანას და გეტყვი როგორი ხარ ცხოვრებაში. დაახლოებით ასე ჟღერს ამ წიგნის მოკლე შინაარსი, რომლის გაცნობა დიდ სარგებელს მოუტანს როგორც ქართულ მძღოლებს, ასევე ფეხით მოსიარულეებს. უფრო მეტს იმაზე, თუ რატომ შეაჩერა გამომცემლობამ ყურადღება ამ წიგნზე და რა პრაქტიკულ სარგებელს უნდა ველოდეთ მისგან, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ზა უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ წესებისა და კონსტრუქციების სისტემა. ეს ადგილი, სადაც მილიონობით ადამიანი, რომელთაც ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცეს, ყოველდღურად ჩაგდებულია ერთგვარ უზარმაზარ პეტრის თეფშზე, სადაც უცხო ძნელად ჩასაწვდომი დინამიკის ყველა სახე მოქმედებს. ვკითხულობთ წიგნის შესავალში, რომლის ავტორის ტომ ვანდერბილტის თქმით, არ არსებობს სხვა ისეთი ადგილი, სადაც ამდენი ადამიანი, სხვადასხვა სოციალური ფენის, ასაკის, კლასის, რელიგიის, სქესის, პოლიტიკური შეხედულებების, ცხოვრების ნირისა და ფსიქოლოგიური მდგრადობის დონის ასე თავისუფლად ერწყმის ერთმანეთს. ტრანსპორტისა და საგზაო უსაფრთხოების საერთაშორისო ექსპერტი და ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დამფუძნებელი გელა კვაშილავა ამბობს, რომ ქართულ ენაზე ფაქტობრივად არ არსებობს ლიტერატურა, რომელიც საგზაო უსაფრთხოების მრავალშრიან პრობლემას საფუძვლიანად აღწერდა. ტონ ვანდერბილტის წიგნი კი მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია ამ სიცარიელის შევსების გზაზე.
ეს იგი იმითაა მნიშვნელოვანი, სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებაა განხილული, თუ როგორ მოძრაობის კულტურა, რომ საგზაო მოძრაობა არის დიდ რისკებთან დაკავშირებული, გარემოა ისეთი, ხომ, სადაც სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტი მოძრაობს, სხვადასხვა სიჩქარით, აქ მოძრაობს ქვეითიც, აქ მოძრაობს ავტომანქანაც, აქ მოძრაობს დიდი გადამტანი ტვირთების, და ეს ფაქტიურად ფსიქოლოგიური სტრესიც არის იქ, და თავი ამ წიგნის თავი არის ის არის, რომ იმის გამო, რომ ძალიან დიდი რისკები აქვს, ასე მაქსიმალურად ყურადღებით ხილათ უნდა ვიყოთ, ხომ? ეს საწოფში როცა ვართ, არ უნდა ავყოთ ნერვებს და ვატაროთ შვიდან.
საგზაო უსაფრთხოების საკითხი და გზებზე ქცევის კულტურა, რომ საქართველოსათვის საჭირო როტო პრობლემა, ოფიციალური სტატისტიკიდანაც ჩანს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2014 წლის განმავლობაში ავტოკატასტროფებმა 514 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 8500-მა კი სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო. გამომცემლობა რადარამის აღმასრულებელი დირექტორის მარიამ ადუაშვილის თქმით, საგზაო მოძრაობაში ჩართული სუბიექტების აგრესიულობა ბილიში ჩატარებულმა სახელდახელო გამოკითხვამაც აჩვენა.
საქართველოში არიან საკმაოდ აგრესიულები, ანუ ყველას უნდა თავისის გატანა და უფრო ეგოისტურად ატარებენ, და რაც თავი, ანუ არის თავი იმდანაც უსაფრთხოების წესებს, არ ყველამ ხშირად წესებს, რახან მიაჩნიათ, რომ ამით უკეთეს ხდიან, მოძრაობასთან ესე უფრო მარტივი არის სინამდვილეში. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის საქართველოზე დაწერილი წიგნი, ზუსტად ნახავთ, რომ ადამიანები ხშირად იყოფიან ორ ჯგუფად, ის ვინც თვლის, რომ ყოველთვის უნდა მოიქცეს სწორედ და დაიცვას კანონი, და მეორე ვინც, ასე ვთქვათ, მეორე რიგში გადადის და უსწრებს წინ, და რომ ვინც ფიქრობს, რომ მით შესაძლებელია პირიქით უფრო გაუმჯობესდეს მოძრაობა, და ეს უფრო ლოგიკური არის, რომ უფრო ისე მოიქცე, ვიდრე გაყვეწეს, და ფიქრობთ, რომ როგორი მძღოლიც არ უნდა იყოს, თქვენ თავზე უფრო დაფიქრდებით და გაიგებთ სინამდვილეში ესეთი კარგი მძღოლი ხართ თუ არა, როგორსაც ფიქრობთ, და რომ უმრავლესობა ადამიანებს თავიანთი თავის საკმაოდ კარგი მძღოლი გონიათ.
და მართლაც არაერთი კვლევა აჩვენებს, რომ თითქმის ყველა მძღოლს თავის საგზაო მოძრაობის ექსპერტი ჰგონია, თუმცა მათი წარმოდგენები ძალიან ხშირად დამახინჯებულია. როგორც ტომ ვანდერბილტი ამბობს, სწორედ უსაფრთხოების მცდარი განცდა იქცევა მთავარ სისუსტედ. ამასთან ავარიების უმეტესობა არ უკავშირდება არც გაუმართავ ავტომობილს და არც საგზაო ნიშნების არსებობას თუ არარსებობას. მათი ძირითადი მიზეზი ადამიანური ფაქტორია, უპირატესობის შეგრძნების სიტკბო.
გამოიჩენება რა რომ ვაკონტროლებთ მოვლენებს, სიფხიზლეს ვადუნებს და ნელ-ნელა ვკარგავთ საფრთხის შეგრძნების უნარს. როდესაც რისკიანად ვატარებთ მანქანას და არაფერი მოგვდის, ვთვლით რომ კარგი მძღოლები ვართ. სინამდვილეში უბრალოდ გვიმართლებს. ვკითხულობთ ტომ ვანდერბილტის წიგნში, რომელსაც ყურადღებით გაეცნო ნინო გიორგაძე, სოციალური მუშაკი ავტომობილის მართვის 5-წლიანი გამოცდილებით.
პირადად მე საკუთარი თავი აღმოვაჩინე და ის ხარვეზები, რაც მაქვს ტარების პერიოდში, ამ წიგმა დამანახა უფრო თვალნათლივ და უკვე ვიცი, როგორ არ უნდა მოვიქცე აი სხვადასხვა შემთხვევების დროს, რადგან უფრო უსაფრთხო თვითონ თავი და უბედური შემთხვევები უფრო მეტად იყოს თავიდან აცილებული. ვფიქრობ, ქართველი მძღოლები განსაკუთრებით უნდა გაეცნონ ამ წიგნს და ძალიან ბევრი საკუთარ თავს დაინახავს ამ წიგნში. რა შეწყვდება, როდესაც კარგი მძღოლი ფიქრობს, რომ სხვა მასზე ცუდად ატარებს და უშვებს იმ შეცდომებს, რომელსაც ორი წუთის მერე ის იგივენაირად იმეორებს. კარგი მძღოლი არ არის მხოლოდ კარგად ატარებდე მანქანას. კარგი მძღოლი არის ის, რომ სწორად დაიცვა მანქანა, არეგულირო სიტუაცია და აკონტროლო სიტუაცია შენს გარშემო და მაქსიმალურად შეუწყო უსაფრთხო გარემოს ხელი.
ნინო გიორგაძის თქმით, უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე თითქმის არავინ ფიქრობს, რაც კარგად ჩანს ხერგილში ყოფნის დროს, როცა ყველას იმდენად ეჩქარება, რომ წესების დაცვით არავინ იწუხებს თავს.
მე ვფიქრობ, რომ ამ ქაოსს ერთადერთი დაარეგულირებს სწორედ სისტემა, რომელიც უკავშირდება დაჯარიმებას, მძღოლების შეშინებას ბჭყალებში, რომ რაღაცნაირად აეწყოს, თუნდაც ეს ქაოსი მოგვარდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია მინიმუმ ღვედიდან რომ დაიწყეთ და ეს უკვე გამოსწორდა და მე ვფიქრობ, რომ სწორი კანონების შემოტანა ამ სიტუაციას დაარეგულირებს. თუმცა ჯარიმა უნდა იყოს როგორც მძღოლისთვის, ასევე უნდა იყოს ქვეითისთვის, რადგან ეს ორი ინსტიტუტი ერთმანეთთან თანხვედრაშია და ესენი ქმნიან მე საბოლოოდ სწორ მოძრაობას ზებზე.
ნინო გიორგაძის თქმით, აშკარად თვალშისაცემია უპატივცემულობა და აგრესია, რომელსაც როგორც მძღოლები, ასევე ქვეითად მოსიარულეები და მძღოლები იჩენენ ერთმანეთის მიმართ. თუმცა როგორც ტომ ვანდერბილტი, ავტორი წიგნისა საგზაო მოძრაობა, რატომ ვატარებთ მანქანას ისე როგორც ვატარებთ, გვეუბნება ამის მიზეზი მხოლოდ დაბალი სამართლებრივი კულტურა როდია. შვიდ ადამიანსაც კი, როცა საჭეს მიუჯდება, რაღაც უცნაური ემართება, პიროვნება მთლიანად იცვლება. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ჩვენ ქცევებს გადაადგილების საშუალებები განსაზღვრავს. ფსიქოლოგები დიდი ხანია მძღოლებში გადახრების მიზეზებს ეძებენ. ცდილობენ დაადგინონ, რა ტიპის ადამიანებისთვის შეიძლება იყოს დამახასიათებელი საგზაო მრისხანება. ირკვევა, რომ ადამიანი მანქანას ისე მართავს, როგორც ცხოვრობს. ამასთან საგზაო მოძრაობისას ურთიერთობა სავსეა ასიმეტრიულობით. მაგალითად, როგორც კალიფორნიის უნივერსიტეტის სოციოლოგი ჯეკ კაცი ამბობს, მართვისას შეიძლება ბევრი რამ დაინახოთ, მაგრამ თქვენი არავის ესმის. ასებითა თქვენ მუნჯი ხდებით. ასევე თქვენ სხვა მცხოლების შეცდომებს ადვილად ხედავთ. თქვენს არასწორ მოქმედებას კი გაცილებით იშვიათად.
სწორედ იმის გამო, რომ თავის არასწორ მოქმედებას ვერ ამჩნევენ, მძღოლების უმეტესობას მცდარი წარმოდგენა აქვთ თავიანთ შესაძლებლობებზე, რაც ხშირად ხდება საბედისწერო შეცდომის მიზეზი. ქვეითად მოსიარულე ლიკა მეგრელაძის თქმით, ზედმეტად თავდაჯერებული მძღოლი ძალიან გავს ასეთსავე მოცურავეს.
წყალში ზოგადად ცურვის დროს ზღვაში მდინარეში ვინ იხჯობა? უიშვიათ შემთხვევაში ვინც ცურვა არ იცის. უფრო მეტად იხჯობა ის, ვინც კარგი ცურვა იცის, ან გონია რომ მან კარგი ცურვა იცის. ზუსტად იგივე პარალელს გავავლებდი მძღოლებთან. ანუ უმრავლეს შემთხვევაში ავტოავარია და მასთან დაკავშირებული ფატალური შემთხვევა საკუთარ თავზე ან ქვეითად ან სხვა მანქანასთან მიმართებაში მოსდის იმას, ვისაც გონია რომ უკვე გონია რომ იცის კარგად მანქანის ტარება და შესაბამისად თავს აძლევს რაღაც დაღღვევების უფლებას.
თუმცა როგორც ტომ ვანდერბილტის წიგნიდან ირკვევა, თავდაჯერებასთან ერთად შეცდომებს განაპირობებს როგორც მძღოლების ფსიქოლოგიური ტიპი, ასევე სპეციფიკური გარემო, რომელშიც იმყოფება საგზაო მოძრაობაში ჩართული მძღოლი. მითხარი, როგორ ატარებ მანქანას და გეტყვი, როგორი ადამიანი ხარ, ვკითხულობთ წიგნში, რომლიდანაც უამრავ რამეს გავიგებთ საკუთარ თავზე და მათზე, ვინც საგზაო საცობებში ყოფნისას თავისი უწესო ქცევით გვაღიზიანებს. ვანდერბილტის აზრით, საკმარისია დავაკვირდეთ ადამიანს მანქანის ტარების პროცესში და გავიგოთ, როგორაა მოწყობილი მისი ტვინი, როგორ ურთიერთობას ამყარებს ის ზოგ
ზოგადად გარესამყაროსთან. საგზაო მოძრაობა გაცილებით მეტია, ვიდრე თქვენ გონიათ. ის ძალიან ნათლად წარმოაჩენს ადამიანურ ბუნებას. გარდა ამისა, ამ წიგნიდან შეიტყობთ, რომ ავარიების უმეტესობა მზიან, ანუ კარგამინჩი ხდება. ვტყუდებით, როცა გონია, რომ გვერდითა ზოლში უფრო სწრაფად მიდიან მანქანები. კორუმპირებულ ქვეყნებში კი მანქანებსაც სხვაგვარად ატარებენ. თურმე მკვეთრად იზრდება რისკ ფაქტორები, როცა ახალი მანქანა ყავს, ხოლო მეტი საფრთხე გვემუქრება, როცა ნაცნობ გზებზე ვმგზავრობთ. ტომ ვანდერბილტის თქმით, მძღოლები თავიანთი სატრანსპორტო საშუალების მოდელთან ასოცირდებიან. იდენტობა საკუთარ მანქანაზე გადააქვთ. ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები ჩვენი პიროვნების გაგრძელება ხდება, ამბობს ავტორი და კიდევ ერთი კანონზომიერების შესახებ წერს.
გადაწყვეტილების მიღებისთვის მთავარი ფაქტორი ავტომობილის სტატუსი იყო. დამბლოკავი მანქანის მაღალი სტატუსის შემთხვევაში მას უკან მდგომი მანქანების მძღოლები უფრო იშვიათად ასიგნალებდნენ, ვიდრე მაშინ თუმაც წინ იაფასიანი ან ძველი მანქანა არ იცვლოდა. როცა დამბლოკავი მანქანის მძღოლი ქალი იყო, სხვა მძღოლები, მათ შორის ქალი მძღოლებიც უფრო აქტიურად ასიგნალებდნენ. ასევე იქცეოდნენ, როცა დამბლოკავ მანქანას მიკრული ჰქონდა სტიკერი „ახალბედა მძღოლი“. ასევე ხდება, როცა დამბლოკავ მანქანას სხვა ქვეყნის ნომერი აქვს.
ცოლების დიდი ნაწილი საჭესთან უფრო მეტროს ატარებს, ვიდრე მაგიდასთან, ოჯახის წევრებთან ან შვებულებაში. შესაბამისად, როგორც რადარამის მიერ ქართულად თარგმნილ ტომ ვანდერბილტის წიგნში ვკითხულობთ, ღირს ვიფიქროთ, რათა უკეთ გავერკვეთ რა ხდება ჩვენს თავს. ყველა ხომ ერთსა და იმავე გზაზე მოძრაობთ, მაგრამ თითოეული თავისებურად. ვინც რადარამის დახმარებით ტომ ვანდერბილტს დაემგზავრება, იმას უკეთეცოდინება, როგორ იმგზავროს უსაფრთხოდ, თავიდან აიცილოს ლოს როგორც საგზაო შემთხვევები, ასევე კონფლიქტი სხვა მრისხანე მძღოლებთან. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მცველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს ლაშა ჩხარტიშვილი, უფლებადამცველი და ეკოლოგი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა ერთ-ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ათიანვარ 79 წლის ასაკში აღესრულა როკ მუსიკის ქამელეონად წოდებული ბრიტანელი არტისტი დევიდ ბოუი. გარდაცვალებამდე ორი დღით ადრე კი საკუთარ დაბადების დღეზე გამოსცა სტუდიური ალბომი Black Star, როგორც მოგვიანებით გაირკვა გამოსათხოვარი ნაშრომი და ერთგვარი რექვიემიც. დისკი, რომელიც უკვე შედევრად შერაცხეს და ისეთ ეპოქალურ პროექტებში ადარებს, როგორებიცაა მაგალითად 1977 წლის Low ან Outside. მის მნიშვნელობაზე დიდხანს ისაუბრებს მუსიკალური სამყარო, არა მხოლოდ იმის გამო, რომ სიკვდილის სევდიანი წინათგრძნობის მუხტითაა გაჯერებული, არამედ იმიტომ, რომ მუსიკალური თვალსაზრისითაა აღიარებული. 69 წლის არტისტმა თანამედროვე მუსიკის მოდურნებული სხეული გააცოცხლა. სრულიად ახალი გამომხატველობითი ფორმა გამოძერწა. მომავალ თაობებს ультра თანამედროვე სტილისტიკური და აკუსტიკური სივრცეები შეუქმნა სამოქმედოდ. ყველაფერი კი 2014 წელს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ უძველეს ჯაზ კაფე 55 ბარში დაიწყო. ბოუის მეგობარმა მარია შნაიდერმა არტისტი ამერიკელი ავანგარდისტი საქსოფონისტის დონი მაკასლინისა და მისი კვარტეტის მოსასმენად მიიპატიჟა. ბრიტანელმა კომენტარის გარეშე დატოვა კონცერტი, ხოლო 10 დღის თავზე საქსოფონისტსა და დრამერ მარკ ჯულიანას ერთობლივი პროექტის შექმნა შესთავაზა. პირველი კოლაბორაცია ერთი ფსიქოლოგიური ბუნების მქონე თხზულების გარშემო შედგა. მას სიუ ერქვა და 2014 წლის კრებულში Nothing Has Changed შევიდა. ბლეკსტარის ჩაწერები 2014 წლის შუა პერიოდში დაიწყო. ბოუიმ ჯაზ მუსიკოსებთან ერთად პროდიუსერი ტონი ვისკონტი და დრამერი ზაკ ალფორდიც დაიმატა. დევიდი ახალგაზრდა მუსიკოსებს ამერიკელი ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლის კენდრიკ ლამარის ჩანაწერებს ასმენინებდა მისი უჩვეულო ხელწერის მოსახალთებლად. მაგრამ არა კოპირებისთვის. ბოუის წინა ალბომის Next Day-ის როკ-ენ-როლური განწყობის განმეორება არსურდა და ამისათვის თანამედროვე მუსიკის ელემენტების ინტეგრირება ცდილობდა. როგორც არტისტები იხსენებენ, მუშაობის პროცესი დუღდა, როცა მოულოდნელად ბოუი რამდენიმე თვით დაიკარგა. მასალის გააზრება მჭირდებაო დაიბარა. სინამდვილეში კი ეს ის პერიოდი გახდა, როცა არტისტმა მძიმე სენის შესახებ შეიტყო. არავინ იცის თუ რას აკეთებდა ამ ხნის მანძილზე, თუმცა იდეებით სავსე დაბრუნდა, რაც ახალ პროექტში კრაუდ როკის, ჰიპ-ჰოპის, პოპისა და ჯაზის სინთეზის ახავდა მიზნად. საინტერესო გახდა ჩაწერის პროცესიც. ტონი ვისკონტის თქმით, ბოუი თავდაუზოგავად მუშაობდა. როცა მუსიკოსები შესვენებაზე გადიოდნენ, სტუდიაში რჩებოდა და შრომას აგრძელებდა. რამდენჯერმე შოუზლოდ გამხდარა, თუმცა ამას ყველა მძიმე გრაფიკს უკავშირებდა. პარალელურად ბელგიელ რეჟისორ ივო ვან ჰოვესთან ერთად მიუზიკლზე ლაზარე მუშაობდა და მისი ცუდატყოფნა ასაკსა და გადაღლას მიეწერებოდა. Stands a solitary candle. Ყვავ ალბომ Black Stars დაუბრუნდები და მის უნიკალურობაზე ჩემს აზრს მოგახსენებთ. ინდუსტრიალის, გლემ როკის, დრამ ენ ბასის, რობერტ ფრიპისეული გიტარის ფრაზირებების, საორკესტრო სრულების, ფოლკის ჯაზური ლირიკული საქსოფონისა და ჰიპ-ჰოპის სიურეალისტური სინთეზი მხოლოდ ბოუის შეეძლო. დისკის აკუსტიკური და მხატვრული კონცეფცია აქამდე ცნობილ არცერთ მუსიკალურ მიმართულებას არ მიეკუთვნება და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქამელეონმა ანდერძად სრულიად ნოვაციური ჟანრი და ექსპერიმენტების შესაძლებლობები დატოვა. 7 სიმღერისგან შემდგარი კრებული დიდხანს იქნება აქტუალური მსმენელისთვის. ამასთანავე ინსპირაციის წყაროც მუსიკოსების არაერთი თაობისათვის. რაც შეეხება თავად ბოუის, წავიდა ისე, როგორც იცხოვრა. დრამა ყვითელ სენსაციად არ უქცევია. საკუთარი სიკვდილისგან ნამდვილი არტ პროექტი შექმნა. ჩვენ კი სევდასთან ერთად ალბათ უნდა გვიხაროდეს კიდეც, რადგან გაგვიმართლა და ჩვენი თანამედროვე გახლდათ. Look up here, I'm in heaven.
თანამედროვე მუსიკაში გიგანტური და საყურდო ფიგურა დევიდ ბოუი 10 იანვარს 69 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მის შესახებ ვახო ხვიჩია გვიამბობდა რადიო თავისუფლების მუსიკალური პროგრამის ავტორი და წამყვანი. Radio თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge.
Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me?
Radio თავისუფლება. Usminet ჩვენს პროგრამებს. სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.